на хвалях «Радио Свобода». У Братской студии Алина Радкевич. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў заявіў пра выхад з апазыцыйных структур. Расійская прэса зноў пачала размовы пра тое, што Беларусі трэба вызначацца, альбо яна ўводзе ў склад Расіі, альбо яе ліквідуюць. Праваабаронцы лічаць справу, распачатую супраць Юрыя Рубцова, спробай ізаляваць яго на час прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Апазыцыйныя структуры зноў не змаглі дасягнуць дамоўленасці аб правядзенні кангрэсу дэмакратычных сіл, на якім планавалася вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Пытанне аб правядзенні кангрэсу абмяркоўвалася 8 красавіка на сустрэчы прадстаўнікоў 7 апазыцыйных структур: Беларускай партыі левых «Справядлівы свет», Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», Руху за свабоду, кампаніі «Гавары праўду», Аб'яднанай грамадзянскай партыі, Аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянскай дэмакратыі і партыі БНФ. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў заявіў пра выхад з апазыцыйных структураў. Двухгадовыя перамовы беларускай апазіцыі па вылучэнні адзінага кандыдата і вызначэнню сумеснай праграмы на прэзідэнцкія выбары завяршыліся безвынікова, гаворыцца ў заяве Някляева. У сувязі з гэтым заяўляе пра свой выхад з апазыцыйных структур, у тым ліку з грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», актывістам якой яна заўжды ўдзячны за працу і падтрымку. Мы працягнем абмяркоўваць гэты крок палітыка ў нашай далейшай праграме сёння. Российская деловая газета «Взгляд» опубликовала артикул «Менску час вызначацца» с закликом до Александра Лукашенко провести осенью 2015 года референдум об долучении Беларуси до России. У отворотным выпуску выпадку Беларусь у цяперашнім выглядзе ліквідуюць. Аўтар артыкула, журналіст Эдуард Біроў, адзначае, што Лукашэнку трэба вызначыцца, з кім ён, з Расіяй або з Захадам, іначай Беларусь можа напаткаць лёс Украіны. Палітычны аглядальнік і медыяэксперт Александр Класкоўскі мяркуе.
Апошнім часам у расійскіх медыях падобна кшталту матэрыялы перыядычна сталі з'яўляцца. Пакуль што нельга сказаць, што гэта ёсць нейкім мейнстрымам расійскай прапаганды, але і ніхто не спыняе аўтараў гэтых артыкулаў, пры тым, што, як вядома, Крэмль сёння кантралюе ідэалагічную сферу, нават болей жорстка, чым беларускія улады. Я думаю, што гэтая тэма, хоць яна пакуль не ў фокусе, але на всякі выпадак падтрымліваецца тут, напэўна, і некая праца на расійскую аўдыторыю. Можа быць, мэта трошкі панерваваць і Лукашэнку. Гэта, ведаеце, такая тэма, як той бронецягнік, які стаіць на запасным шляху.
Гэтую тэму мы больш падрабязна абмяркуем праз некалькі хвілінаў. У Гомелі ў грамадска-палітычным цэнтры на вуліцы Палескай правялі ператрус. Зрабілі яго з санкцыі гарадской пракуратуры супрацоўнікі ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі. Гомельскі апазыцыйны палітык Васіль Паляков, які прысутнічаў у цэнтры, распавёў, што міліцыянты аглядаюць кампутары. Падставай стаўся порна-ролік, нібыта дасланы з электроннай пошты праваабаронцы Леаніда Судаленкі. Крымінальную справу з гэтай нагоды распачаў гомельскі райаддзел міліцыі па заяве грамадзянаў. Ператрус прайшоў і ў кватэры Леаніда Судаленкі. Сам праваабаронца цяпер у Швецыі. Мы звязаліся з ім па тэлефоне.
Кожны раз, калі супрацоўнікі міліцыі ці супрацоўнікі КГБ прыходзілі з вопшукамі, заўсёды яны шукалі прычыну. Раней была прычына ў тым, што знайшлі на тэрыторыі офіса снарад Вялікай Айчыннай вайны. Другі раз яны прыйшлі з вопшукам, казалі, што паступіла на ним на тэлефонны званок, як быццам бы тут гвалтуюць дзяўчыну. Сёння яны прыйшлі вось пад выглядам таго, што як быццам бы з майго кампутара распаўсюджаны гэты порна-ролік, які я накіраваў 6 сакавіка у тым ліку ў падатковую інспекцыю, як быццам бы павіншаваў супрацоўніц падатковую інспекцыю са святам 8 марта гэтым порнаролікам. Канешне, я яго не рассылаў. І вось гэта тая прычына, паводле якой яны прыйшлі, забралі ў мяне дома ноутбук і сістэмны блок кампутара, у мяне на працы забралі 6 адзінак архтэхнікі. У Беларусі, наколькі відповідаєш, таких звинувачень не було. А я зараз знаходжусь у Швеції, тут з правоохоронцями інших країн розмовляють. У інших країнах така практика супер правоохоронців вже вживалася. Коли мене не затримають, і коли будуть відсвяткувати, то я в неділю відсвяткую Пасху, ну а в понеділок сам пойду в міліцію і буду розбиратися, що і як.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Леонід Судаленко. Заявники акции «На день воли» не збираются оплачивать працу супрацовника у Министерства внутренних справ, покуль не отримают каштарысу выдатков, якія понесла милиция подчас акции 25 соковика. Бо милиция потребует от оппозиции 21 миллион за працу «На день воли». Перший наместник старшини руху «За свободу» Юразь Губаревич потлумачил.
Ну, это нововведение сбоку минских уладов. Ранее не практиковалась оплата послуга в милиции на подчас массовых мероприятий. Зараз, как все ж таки доведаться, на что были выдаткованы такие великие гроши. Я нагадаю, что агулом сумма складает 21 миллион. Никита Семененко, как один из заявников и человек, который подписал домову, вернулся до милицейского начальства с потребованием тлумачення і пред'явлення каштариса інформації про видатки. Ці насамрєч ці гроші були накеровані на ахову порядку. Працівники міліції не знаходяться в даний момент на державній службі, і чи залічувався їм цей час не як особно і оплачувався, або він все був покритий з державного бюджету. Ну от всю цю інформацію треба відати.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Юрій Губаревич. Заявку на Чернобыльский шлях подадут 10 красовика. Митинг в день аварии на ЧАЭС организаторы оппозиционного шествия вырешили не проводить. Организаторы будут просить дозволу на проведение мероприятия у наступном формате. Сборка для кинотеатру «Кастрычник» с 14 до 15, потом шествие по улице Цурганова до церквы у гонор иконы Божьей Мати, что побач с парком Дружбы народов. Митинг, как я уже сказала, вырешили не проводить. Адам Мальдзіс застаецца ў польскім шпіталі. 82-гадовы беларускі літаратуразнаўца і гісторык быў вымушаны спыніць даследаванне кніг, вывезеных з Беларусі ў 39-м годзе, і цяпер праходзіць курс лячэння ў шпіталі Дзіцяткі Ісуса ў Варшаве. Паведаміў у «Свабодзе» сын Адама Мальдзіса Яраслаў.
Крыху палепшыла яму, але яшчэ тыдні два будзе лячыцца. Ён на тры месяцы паехаў па стыпендыі ў Кракаўскага універсітэта для даследавання фондаў бібліятэкі універсітэцкай кніг, вывезеных з Беларусі ў 39-м годзе. Два гады ішлі перамовы, каб выдзелілі яму гэтую стыпендыю. Так, і пабыў ён месяц, амаль што. Яму там дрэнна стала. Патэлефанавала яго куратар, што значыць, ён збіраецца ў Мінск ехаць. Што яго быў зубны пратэз, яго там недзе згубіў. Тому что не ел ничего, и я тут не трымался. Процесса не было, нам кажут. Тому запаление страуника я трымался.
Паулі Яраслава Мальдзіса затраты на лекаванне возьме на сябе Белдзяржстрах, страхоўку якога аформіў у Беларусі Адам Мальдзіс.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Як я уже сказала, спочатку оппозиционные структуры знову не смогли досягнуть домовленности о проведении Конгрессу демократичных сил, на яким плановалось вылучить одного кандидата у президенты. Литерально за несколько хвилинов до эфиру стало известно, что Владимир Некляев обвестил об выходе из усіх оппозиционных структур, у тым ліку с кампании «Говори правду», якую он узначалил от часу ее створения у 2010 годе, и поводле его причиной стал именно этот провал черговых перемовых оппозиции про супольные деяния на президентских выборах. Побач со мной у празе, студии у празе Юрий Дракахруст, с яким мы обмеркуем гэты крок вядомага беларускага поэта и политика. Юрий, як бы вы могли прокомментовать гэтую заяву, ці могли быть некие іншие причины сыходу Некляева с «Говори правды»?
Ну, ведаеце, сапраўды маглі быць і іншыя прычыны. Справа ў тым, што, наколькі я ведаю, Уладзімір Некляеў яшчэ на пачатку гэтага году казаў пра тое, што ён не пойдзе на сёлетнія прэзідэнцкія выбары. Дарэчы, ён недаўна больш падрабязна патлумачыў свае матывы ў артыкуле, які быў надрукаваны ў інтэрнэт-выданні «Беларускія навіны». На ягоны погляд, у дадзеным выпадку удзел у выбарах – ставіць пад пагрозу беларускую незалежнасць, так бы мовіць, запрашаць зялёных чалавечкаў. вот з таго яго артыкулу ў беларускіх навінах у мяне склалася ўражанне, што ён, ну, як бы быў не надта ў захапленні ад ідэі вылучыць кандыдатам у прэзідэнты, у тым ліку і ад гавары праўду, ад блоку народны рэферэндум, Таццяну Караткевіч. Ну, магчыма, гэта таксама было фактарам, і, можа быць, нават і больш значным фактарам ягонага рашэння, бо, па шчырасці, тое, што кангрэс не адбудзецца і адзінства не адбудзецца, это як бы было зразумела, ну, даволі даўно. І тым больш, што, ну, выбары не заўтра, і таму апріёры кажучы, маглі быць яшчэ перамовы, можа быць, маглі б дамовіцца пра кангрэс. Но я думаю, што тут спалучэнне самых розных фактараў. Асабістае рашэнне спадара Некляева не ісці на выбары, тое, што магчыма, ён быў не надта задаволены тым кандыдатам, які быў вылучаны. Ну і вот магчыма, тое, што кангрэс не адбудзецца, ну, было апошняй кропляй.
Ну, вось, дамоўленасць аб правядзенні кангрэсу дэмакратычных сілаў не дасягнута. Адзіны кандыдат у прэзідэнты, так ужо выглядае, так і не будзе абраны. Гэта на карысць ці на шкоду выбарчай кампаніі і шансам апазіцыі хоць неяк так далей заявіць пра сябе ў гэтай кампаніі?
Ну, ведаеце, безумоўна ж, не на карысць. Хутчэй за ўсё так выглядае, калі казаць пра, ну, так бы мовіць, галоўныя фігуры, фігуры, за якімі стаяць хоць нейкія сілы, гэта, відаць, будзе Таццяна Караткевіч і Анатоль Лебедзька. Калі ёсць адзіная альтэрнатыва, выразная альтэрнатыва, то, у прынцыпе, вакол яе як бы збіраюцца ўсе людзі, ўсе выбаршчыкі, якія, ну, як бы супраць існага становішча. І мы памятаем, што ў чыста электаральным сэнсе самыя ўдалыя выбары ў Беларусі былі выбары 2001 году. Калі быў Ганчарык, не будзем у дадзеным выпадку абмяркоўваць эту кандыдатуру, але і паводле дадзеных цэнтра выбаркама, і паводле дадзеных незалежных сацыёлігаў, тады апазіцыйны кандыдат набраў найбольш галасоў. Іншая справа, што ў Беларусі выбары як бы без выбараў, і таму простая мэта, вот, как бы выграць на выбарах, і чтобы это Ярмошына прызнала, зразумела, мягка кажучы, складана, калі не сказаць, недасягальна. Вось. Але, ну, ведаеце, жыццё не сканчаецца выбарамі, і электаральны вынік можна было потым ператварыць у нешта іншае. Ну, а калі з аднаго боку выразны кандыдат улады, а з другога боку, так бы мовіць, кірмаш невест, вось, то, ну, зразумела, гэта як бы палітычны эфект на... Нават калі мы як бы выносім задушкі перамогу на выбарах, але і палітычны эфект з гэтага, у прынцыпе, губляецца.
А вось скажыце, недаўна беларускі палітык Вольга Карач выказала меркаванне, што перамагчы Лукашэнку на сёлетніх выбарах магла б толькі крэатура Крамля. Як вы лічыце, ці можа з'явіцца сёлета на выбарах такая кандыдатура?
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што ўжо пазнавата для з'яўлення такой кандыдатуры, хаця варта сказаць, што, ну, як бы, вот, ведаеце, тыя працэсы, якія адбываюцца ва Ўкраіне, тыя працэсы, якія адбываюцца ў Расіі, я кажу не толькі пра дзейнасць, як бы, Расіі ва Ўкраіне, яны, безумоўна, як бы, закранаюць і Беларусь таксама. Вот, напрыклад, ну, мы ведаем все пра гэтыя кампаніі, там, раздачы георгіевскіх стужак, іншага. Але вось на мяне зрабіла ўражанне артыкул палітыка, якраз намесніка старшыні «Гавары праўду» Андрея Дмітрыева, які казаў, што ён сустракаўся от ворш з людзьмі, і людзі казалі, чым простыя людзі, не какія-то там актывісты прарускіх арганізацій, казалі, да надакучыў Лукашэнка, хай Пуцін прыйдзе, навядзе парадак, грошы дасць нармальныя, заробкі дасць нармальныя.
Это альтернатыва Лукашэнку, як бы,
да, ну, я бы сказаў так, это, ведаеце, як у Быкова, бомба чакала свайго часу, такая глеба, яна ёсць. Пра што, дарэчы, Карачы казала. Будзе ёю карыстацца Масква. В прынцыпе, это вельмі рызыкоўная, зразумела, гульня. Часу мала, фігур такіх нема. Эта апазіцыя можа так, знаеце, вот возьмем там некую Х і праз тры месяцы зробім з яе, так сказаць, Жанну Дарк. Расія, я думаю, ўсё ж такі лічыць, можа быць, больш сур'ёзна і думае, што, ну, вот, дастаць чорціка з ящіка і зрабіць з яго там вялікую постаць, можа, не атрымаецца. А з Лукашэнкам... стосунки попсуем. Так что мне так здаецца, что все ж таки уже мало часу. Коли б яны хотели нечто серьезное зрабить, яны бы это зрабили раньше. А так, ну, попсовать нервы Лукашенко могут, конечно.
Ну, ось сегодня знову попсовали нервы Лукашенко злегку. Так, меркуя политичный аналитик Александр Класковский, российская деловая газета «Взгляд» опубликовала артикул «Менску час вызначаться» с закликом до Александра Лукашенко провести в осень референдум об долучении Беларуси до России. А у отворотным выпадку, мауляу, Беларусь у теперешнем выгляде ликвидуют. Автор артикула, журналист Эдуард Бироу, пропонуя вызначиться, иначе Беларусь может нападкать лёс Украины. Что, Юра, на ваш погляд, означает з'явление таких закликов, погрозов? Это новая политика Кремля? Это спробный шар? Это особистое меркование одного особо взятого журналиста?
Ну, видите, я не думаю, что это поколь политика Кремля, хотя можно пригадать, что 13 годов тому Владимир Путин казав бенавіта дакладна гэта: правадзіце референдум і далучайцеся з шасцю губерніямі. А вось, не будзем пра гэта забываць. Але мне здаецца, што зараз гэта, ведаеце, хутчэй праява вот таго ўзроўню шавіністычных настроев, які ў Расіі ёсць. Гэта ўжо як бы можна, гэта як бы легітымна, прычым я вас звярну ўвагу, што, ну, так, это не там не першы канал, але в адрозненні, скажам, ад выдання «Спутник» и «Погром», які спеціалізуюцца на таких артыкулах. Газета «Взгляд» это, ну, крыху больш сур'ёзна, таму што, вот, напрыклад, яе был редактор, і он стаў зараз дырэктарам «Лента.ру». Ну, «Лента.ру» одна з ведучых інтэрнэт-выданняў. Но мне ўсё ж такі здаецца, што, па меншай мере, пакуль гэта не крамлёўская лінія. Але вот мы бачым, як вот это вот, вот этот бульён расейскі, нацыяналістычны, які варіцца, вот он дае такія, так сказаць, такія бурбалкі. Тым больш, што Александр Класковскі абсалютна мае рацію, это далёка не першая публікацыя такога кшталту.
Ну, вот вы кажаце, што это адлюстраванне шавіністычных настрояў, якія ёсць у Расіі. Ну, а адносна настроя ў Беларусі, вось калі б такі рэферэндум сапраўды быў праведзены ў Беларусі, які, на ваш погляд, быў бы вынік? Вы тут ўжо працытавалі артыкул Дмітрыева і меркаванне жыхароў Воршы, наколькі яно можа
быць пашырана? Ну, ведаеш, я бы сказаў так, такое меркаванне, зразумела, ёсць, але мне ўсё-такі здаецца, я ў дадзеным выпадку грунтуюсь тым ліку і на выніках сацыялагічных апытанняў, ну, понятно, калі это будзе праводзіць, так бы мовіць, спадарэнне Ермо, то колькі трэба, столькі і напіша. Але калі вот мы с вами будзем весці размову, які настрой беларускага насельніцтва, то я бы сказаў, хутчэй за ўсё, не. Таму што мы бачым, скажам, і адносна, скажам, той же сітуацыі ва Украіне, стаўленне беларусаў такое, як далей ад гэтых канфліктаў. І, дарэчы, вот у апошнім апытанні НСПД вельмі цікавыя лічбы, вельмі цікавае было зададзенае пытанне. Вот Расія ўвела контрсанкцыі адносна Еўропы. Так як на ваш погляд, што трэба? Ці далучыцца да саюзніка? Ну што ж, трэба ж падтрымліваць. Другое меркаванне. Далучыцца да санкцый еўрапейскіх. Ну, так сказаць, Расія, арда дзікая. І трэцяе, это іх справа, это іх канфлікт. І расклад такі. За пазіцыю далучыцца да санкцій 10% 7, у сэнсе да заходніх санкцій адносна Расіі, адсоткаў 15 падтрымаць брата расійскага, і адсоткаў 60, хай яны там самі разбіраюцца. І вот я думаю, што вот это как бы стаўленне, яно паказвае, што ўсе гэтыя заклікі Бірава, вы вызначыцеся, ну вот не хочам вызначацца. І прычым это слова не Лукашэнкі і не, так сказаць, там какой-то прагрэсіўнай моладзі. Это слова беларускага народа. Вы там самі разбірайцеся.
Дякую, Юрий Дракахруст, агучыў слова беларускага народа. Разам з ім мы абмяркоўвалі сённяшнія падзеі ва ўнутрыпалітычным жыцці Беларусі, ну і нашы адносіны з Расіяй, якраз праз прызму сённяшняй публікацыі ў расійскай дзелавой газеце «Взгляд».
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Беларусь мае намер і надалей развіваць усебаковае стратэгічнае партнерства с Китаем. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашенко падчас размовы з міністрам замежных справаў КНР, які з афіцыйным візытам наведвае Беларусь. Кіраўнік Беларусі зноў казаў пра адзінства поглядаў Менску і Пекіна на светаўладкаванне, адзначаў бясхмарнасць дачыненняў і прыводзіў прыклад кітайскую мадэль эканамічнага і палітычнага і сацыяльнага развіцця. Аднак незалежныя эксперты кажуць, што дачыненні Беларусі і Кітаю ўсё больш нагадваюць таптанне на месцы без асаблівых вынікаў. Гэтую тэму сёння даследаваў мой калега ў Менску Владзімір Глот. Владзімір, добры дзень. Дык як цяпер выглядаюць дачыненні дзвюх краінаў, якія Александр Лукашэнка называе стратэгічным партнэрам?
Добры вечар, Алена. Выглядае так, што гэтыя краіны падтрымліваюць адна адну на міжнароднай арэне, і гэта асабліва бачна тады, калі ідзе нейкія міжнародныя сімпозіумы, канферэнцыі альбо іншыя мерапрыемствы, дзе закранаюцца правы чалавека. Бо гэта з'яўляецца агульнай бядой як для Кітая, і для Беларусі, і тады і Пекін, і Мінск выступаюць за тое, што ў іх спецыфічнае разуменне правоў чалавека, і за гэта нельга крытыкаваць ні Кітай, ні Беларусь. Хоць вельмі цікава, што калі было вось бадай самае выразнае галасаванне па анексіі Крыму, тут шляхі Беларусі і Кітаю разышліся. Я нагадаю, што Беларусь была адна з нямногіх краін, якая прагаласавала супраць рэзалюцыі ААН, якая асуджала анексію Крыма, а Кітай у дадзенай сітуацыі устрымаўся ад галасавання.
Владзімір, ну Беларусь па-ранейшаму ж разлічвае на кітайскія крэдыты і інвестыцыі?
Вядома, што Лукашэнка казаў, што Кітай нібыта паабяцаў крэдытаў на 15 мільярдаў даляраў. Але вось калі размаўляеш са спецыялістамі, экспертамі, ніхто пра гэта дакладна не ведае. І ўсе звяртаюць увагу на тое, што гэта заява прагучала толькі з вуснаў аднаго чалавека, Александра Лукашэнкі. А вось кітайскі бок пра гэта нічога не гаварыў. Але тым не менш, атрымліваецца так, што без кітайскіх крэдытаў і без кітайскіх інвестыцый у беларускай эканоміцы будуць вельмі сур'ёзныя праблемы. І зараз Кітай падрыхтаваў вельмі вялікі праект, які можа моцна дапамагчы беларускай эканоміцы. Гэты праект называецца «Новы шаўковы шлях». І вось што гаворыць пра гэта значэнне гэтага праекту наогул і для Беларусі ў прыватнасці кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
Китай плануе пабудаваць чыгуначнае сеціва, вельмі працяглае, літаральна ад свайго ўсходняга ўзбярэжжа і далей на захад праз краіны Цэнтральнай Азіі, праз Іран, Турцыю і ў паўднёвую Еўропу. Гэтая схемка, яна пакідае нашу краіну ў баку. І гэта, канешне, вельмі дрэнна, бо ўсё ж такі, калі мы застанемся на перыферыі гэтага праекту, гэта вельмі добра для нашага развіцця ў тым ліку. Яны цікавяцца нашай краінай, яны вывучаюць сітуацыю, і, канешне, ў нашых інтарэсах, каб гэтае вывучэнне прывело іх да высновы, што Беларусь мусіць быць уключанай. Пакуль тое, што я бачу па накідках праекту, ёсць варыянт галіны чыгуначнай, якая вядзе, ну, скажам так, вось праз Турцыю яна праходзіць, і далей паўднёвая Еўропа, ідзе асноўная галіна на захад, а ёсць адгалінаванне на Москву. Канешне, калі б гэта было ажыццёўлено, то бок наша задача цяпер, ну, скласці такое ўражанне, як краіны з патэнцыялам.
Мы чулі меркаванне навукоўца Яўгена Красуліна. Гаспадар Уладзімір, ну, але нешта да Беларусь будзе мець сёлета ад Кітая, і ўжо вядома, што хіба ўпершыню парад 9 траўня ў Беларусі будуць прымаць на кітайскіх аўтамабілях.
Так, сапраўды, да гэта ўвесь час парады прымаліся на чайках. Мы праглядалі вось гэтыя здымкі і 5-гадовай, і 10-гадовай, і болей даўніны, і ўсюды падкрэслілася, што былі выключна чайкі. А вось сёння беларуская ваенная газета напісала, што Міністэрства абароны Беларусі прадставіла два новыя кітайскія кабраэлеты. І вось магчыма, яшчэ сёння можа на 100% не скажу за пэўнасцю, але нельга выключаць, што ўжо магчыма 9 траўня міністр абароны Беларусі і камандуючы вайсковым парадам будуць абдзяржаць строй вайскоўцаў ужо не на традыцыйных чайках, а вось на гэтых кабрыолетах. І вось Яўген Красулін, якого мы згадвалі, ён, тэма яго вывучэння гэта не еўрапейская цывілізацыя, а менавіта якраз вось усходняя. І вось цікава, як ён ацэньвае гэты жэст з кітайскага боку.
Гэта рэкляма кітайскіх тавараў, гэта рэкляма самога Кітаю, гэта вось гэта імкненне, пра якое я казаў, прысутнічаць паўсюль. Ну, чаму не? Два кабрыялета гэта не такая вялікая сума, каб нельга было падараваць. Дарэчы, гэта вось добрая кітайская традыцыя. Дарыць не адзін падарунак, а абавязкова парны. Гэта складаючая кітайскай культуры. Калі яны прыносяць падарунак, яны абавязкова прыносяць два прадметы.
Разам з вамі і з Владзімиром Глодам мы чулі меркаванне кандыдата гістарычных навук Яўгена Красуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы дня. Апазыцыйныя структуры зноў не змаглі дасягнуць дамоўленасці аб правядзенні кангрэсу дэмакратычных сіл, на якім планавалася вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Некляеў заявіў пра выхад з апазыцыйных структураў. Расійская прэса зноў пачала размовы пра тое, што Беларусі трэба вызначацца, альбо яна ўвойдзе ў склад Расіі, альбо яе ліквідуюць. Праваабаронцы лічаць справу, распачатую супраць Юрыя Рубцова, спробай ізаляваць яго на час прэзідэнцкай кампаніі. У Менску чарговы гучны карупцыйны працэс. Пачаўся суд над былымі кіраўнікамі Белспажыўсаюзу за хабарніцтва. Міліцыя патрабуе ад апазіцыі 21 мільён рублёў за працу на дзень волі. Заявку на чарнобыльскі шлях пададуць 15 красавіка. Мітынг у дзень аварыі на чарнобыльскай электрастанцыі арганізатары апазыцыйнага шэсця вырашылі не праводзіць. Вы на хвалях Радыё Свабода. Днямі ў сродках масавай інфармацыі з'явілася інфармацыя, што агульны сход заснавальнікаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ухваліў кандыдатуру амерыканца Дэвіда Поліка на пасаду рэктара ЭГУ. Паколькі гэта быў вечар пятніцы, напярэдадні Вялікадня, усе чакалі афіцыйнага пацверджання інфармацыі на пачатку ўжо гэтага тыдня. Аднак не дачакаліся. Корэспандэнтка Радыё Свабода Інна Студзінская паспрабавала даведацца, што насамрэч адбываецца з выбарамі рэктара ЭГУ. Інна зараз на тэлефоннай сувязі. Інна, добры дзень. Дык што вам удалося высветліць?
Добрый день. Ну, официальная крыница прессовая служба ЭГУ на запыт Радио Свобода, что до обрания ректором американца Дэвіда Поліка отказала наступное, цитую, официального подтверждения няма, тому что няма подтверждения от агульного сходу заснавальников ЭГУ. Информация, якая з'явилась у белорусских СМИ 3-8 красавіка, неофіцыйная. Як только будет рашэнне, пресс-офис ЭГУ одразу проинформуе журналистов. Ну, а сам процесс обрания ректора Европейского гуманитарного университета, сапраўды, довольно складанный и непрозрыстый. Это не один раз критиковалось и студентами, и академичной супольностью, и самими кандидатами на посаду ректора. Вот и теперь, амаль тыдень после утечки информации про то, что ректором обранный Дэвід Полік прайшоў, а не выкладчиком, ни студентам, администрация ЭГУ ничего не поведомила. Вот что нам рассказала выкладчица политологии Татьяна Чуліцкая.
Академічная супольнасць, то бок мы нічога не атрымлівалі аніякай інфармацыі афіцыйнай, просто аніякай. Бо мы ў такім жа становішчы, як і вы. То бок у нас нема ніводнага афіцыйнага ліста, нічога, ні ад кіруючай рады, ні ад асамблеі заснавальнікаў. Такая вось дзіўная сітуацыя. У нас нема аніякіх механізмаў, як патрабаваць гэтай інфармацыі. Нават не зразумела, да каго звяртацца. Можа быць, на ўзроўні сената там патрабаваць у кіруючай рады, каб нам хоць што-небудзь абвесцілі, таму што, ну, гэта сапраўды як бы дзіўна. Усе напісалі, як бы, а мы самі нічога не ведаем.
Мы чулі выкладчыцу паліталогі Таццяну Чуліцкую. Інна, ну а што ж адбылося насамрэч з гэтымі выбарамі Дэвіда Поліка?
Ну, на мінулым тыдні сапраўды збіралася міжнародная кіруючая рада, куды ўваходзіць 11 чалавек, і толькі два беларусы там, заснавальнік і ганаровы прэзідэнт ЭГУ, акадэмік Анатоль Міхайлаў і Артём Анісімаў, выпускнік 2008 году, прадстаўнік у эканамічным і сацыяльным савеце ААН. І вось гэтая кіруючая рада рэкамендавала абраць рэктарам Дэвіда Поліка. У выпадку, калі ён не пагаджаецца, гэта можа быць прафесарка Таццяна Івана Шчыцова, беларуска ўжо. Ну і ці трэці варыянт — перазапуск усяго выбарчага працэсу. На жаль, як праходзіла галасаванне ў кіруючай раде, невядома, сябры рады маўчаць. Ну і потым быў наступны этап — галасаванне асамблеі заснавальнікаў. Згодна са статутам ЭГУ, менавіта яна прымае канчатковае рашэнне. Туды, як паведамляецца на сайце, уваходзяць тры прадстаўніка: фонду «Адкрытае грамадства» ЗША, фонду «Еўразія» ЗША і інстытуту міжнароднай адукацыі Літва. Ну, ЭГУ прадстаўляла прафесарка Алла Сакалова. Вось гэта інстытут міжнароднай адукацыі ў адной асобе і ЭГУ, менавіта вот Алла Сакалова. Дарэчы, што яшчэ цікава, студэнты нагул не бралі ўдзелу ні ў галасаванні, ні ў абмеркаванні, хаця і правілі сваё галасаванне.
А як размеркаваліся галасы, вядома?
Да, канешне. Вось Алла Сакалова пацвердзіла нам сёння, што 3 красавіка яна сапраўды ўдзельнічала ў галасаванні, і такім чынам яны размеркаваліся. Прадстаўнікі фонду «Еўразія» і фонду «Адкрытае грамадства» прагаласавалі за кандыдатуру Дэвіда Поліка, то бок 2 за Поліка, Алла Сакалова галасавала супраць Поліка. Падрабязнасці яна паведамляць, як там што абмяркоўвалася, якія аргументы адмовілася, бо было папярэджанне пра канфідэнцыйнасць. Ну вот давайте послухаем, что она зараз скажет.
Никакой информации ни от университетской администрации, ни от моих коллег по ГАПа или по борту. Что происходит? Как там складываются события? Мы просто вот гадаем, строим какие-то предположения. Все-таки ректор — персона важная для академического сообщества и студентов. Вот элементарный вроде бы вопрос: согласен ли Дэвид Полик на эту должность? Не согласен. Оказывается, не имеем права вовремя получить.
Мы чулі Алу Сакалову, но Інна, ці вядома, як прарэагаваў на гэта Дэвід Полік? Якія-небудзь звесткі ад яго ёсць?
Ну, паводле інфармацыі з адміністрацыі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, Дэвіда Поліка зараз няма ў Вільні. Ён у адпачынку. І я так зразумела, што вось на Вялікдзень з'ехаў на радзіму і пакуль яшчэ не вярнуўся.
Ну, вось вы сказалі, што калі Дэвід Полік не пагодзіцца стаць рэктарам, магчыма, будзе разглядацца іншая кандыдатура?
Ну, вось, магчыма, будзе разглядацца іншая, і ўсе схіляюцца да таго, што гэта можа стаць прафесарка Таццяна Шчыцова, альбо трэці варыянт — новыя выбары. Вось, што тычыцца новых выбараў, гэтыя выбары цягнуліся ўжо з пачатку навучальнага году і да канца навучальнага году. І ўсе супраць таго, што вось на нову пачынаць гэты працэс. І тая ж самая прафесарка Алла Сакалова кажа, што мы згубім мой час, незразумела наогул, што будзе з універсітэтам. Зараз павінна быць рэкламная кампанія, абарона бакаляўскіх дыпломаў і набор новых студэнтаў. І ўсе ў чаканні, зараз такое зацішша, і можна і праваліць рэкламную кампанію, і набор студэнтаў, калі зноў запускаць гэты новы працэс. І яна прапануе ўсё ж такі стварыць новую прадстаўнічую камісію і ў вельмі сціплы кароткі тэрмін яшчэ раз разгледзіць кандыдатуры прэтэндэнтаў, якія падалі свае анкеты. Падало адразу ж 19 кандыдатаў, але ў фінал выйшла 7. І вось з гэтымі 7 ўсё ж такі вызначацца, і менавіта новая прадстаўнічая камісія празрыста павінна будзе абраць з гэтых 7 кандыдатаў рэктара.
Я дзякую Іне Студзінскай. Мы будзем чакаць, чым завершацца выбары рэктара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Сачыце за нашай інфармацыяй на сайце свабода.орг і ў эфіры.
Новую кнігу Сергія Навумчыка прадстаўляе аўтар.
95-й – это год, калі былі зменены нацыянальны герб і сцяг і вернуты савецкія сімвалы. У парламенце збіты ўдзельнікі галадоўкі дэпутата апазіцыі БНФ. Год, калі адбыўся страйк на метрапалітэне, у новы парламент не быў прапушчаны ніводзін сябра Беларускага народнага фронту, быў звольнены рэдактар народнай газеты Іосіф Сярэдзіч, інтэрніраваны лідар рабочага руху Сергій Антончык і першы прэзідэнт канчаткова развярнуў краіну ў бок усходу. Год, пра які Васіль Быкаў сказаў, што краінай кіруе прэзідэнцкая хунта.
95-й. Новая книга Сергея Навумчика на сайте свобода.орг и по середах у эфиры. Так само на сайте «Свободы» книги 91 и 94. Свобода.орг.
Черговую частку этой книги вы почуете в эфире хвилину про 7. Ну и зараз дамо слово людям на улицах Беларуси. Сполнилось 100 дзён, як у Беларуси дзейнічае новы ўрад. Ці заўважылі вы за гэты час змены ў эканоміцы і як іх ацэньваеце? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Горадні. І вось што пачулі.
Горшего. Знаете, я скажу вам, что новое правительство начало с декрета номер 3. Это просто ужас какой-то. Это просто идет какой-то террор экономический. И не только экономический. Море людей, которые абсолютно будут невиновны. Их будут арестовывать и под конвоем где-то в каких-то лагерях. И будут возить их на какие-то работы. Там коровники чистить. Там. В общем, я вам скажу, что дело идет геноцидом. Геноциду?
Нет, только хуже, наверное. Потому что, мне кажется, дело не в ураде, дело в вышестоящем органе. От него все зависит, а урад – это просто пешка.
Вы знаете, без комментариев.
Ну, я бы не сказала, что сильно большие изменения, но, тем не менее, что-то в экономике сильно изменилось. Сложно. Насколько я знаю, предприятия очень многие сейчас сократили и количество рабочих дней, и людей, и зарплаты, надбавки какие-то. Это тоже сказывается не в лучшую сторону.
Да лепшего ничего не вижу. Ну а что, все дорожает, да у людей работы нет, да и все дела.
По-моему, тяжелее просто стало. Тяжелее в плане материальном. Очень цены большие стали на продукты и на все товары. Я не знаю, я работаю на пенсии, у меня не хватает денег для того, чтобы нормально жить. Короче, достанешь миллион, и его за 2 дня нет.
Ну я думаю, что 100 дней – это маленький срок, но, по крайней мере, хуже точно не стало. По крайней мере, я не чувствую, что мое экономическое положение стало хуже.
А что скажу, у нас какой-то безработница? Ну что? Ну сокращаю.
А зарплаты?
А вообще копейки?
Ну, я, например, ничего не ощутил. Я только вижу один популизм. На, так будем говорить примитивным словом, показуха. Топтание на месте и рапорты чувства своей значимости и величия.
Опять повторная остановка в результате МАЗа. Люди идут за свой счет. Белшина завод, Нафтан, крупные предприятия. Они не просто останавливаются. Никакого позитивного движения не вижу.
Сполнилася 100 дзён, як у Беларусі дзейнічае новы ўрад. Ці заўважылі вы за гэты час змены ў эканоміцы і як іх ацэньваеце? А пытанне на вуліцах Горадні. Юрыю Рубцову учора было прад'яўлена абвінавачанне па артыкуле 415, што азначае ухіленне ад адбыцця пакарання ў выглядзе абмежавання волі крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь і ўжытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Праваабаронцы фіксуюць агульнае пагрушэнне сітуацыі з палітвязнямі ў Беларусі і лічаць справу, распачатую супраць Юрыя Рубцова, спробы ізаляваць яго на час прэзідэнцкай кампаніі. Гаворыць праваабаронца Таццяна Равяка.
Мы связываем гэтыя справы ўсе ў адно. Першае, гэта адвольнае затрыманне ў красавіку яшчэ 2014 года. Гэта суд, у выніку якога з'явілася абвінавачанне ў абразе суддзі. Гэта прысуд за абразу суддзі. І тое, што зараз адбываецца са спадаром Юрыем Рубцом, гэта ўсё для нас звенья аднаго ланцужка. Гэта фактычна адна і тая ж справа. І вядома, наша пазіцыя адназначная, што спадару Юры Рубцоў стаў ахвярай парушэння, якое мы называем адвольнае затрыманне. Ўсё, што далі з ім адбываецца, гэта ўжо наступствы з гэтых адвольных затрыманняў.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» праваабаронца Таццяна Равяка. Сын Юрыя Рубцова заяўляе, мой бацька не крымінальнік. На яго баку маральная перавага. Корэспандэнт «Свабоды» сустрэўся з сынам Юрыя Рубцова.
Ну, как его забирают, то есть дали возможность позвонить. То есть сообщил, что его сейчас будут увозить, что он барану ищет, он, скорее всего, на СИЗО будет. Предъявляет обвинение, просил, чтобы я матери как-нибудь потактичнее объяснил, потому что она очень переживает. Ну, как мог, так объяснил. Она женщина, мы мужчина. Я как бы понимаю, что если выбрал такой путь, там сказал, надо делать. Чего он не хотел сделать плохого там матери, короче, матери где-то цепляет, что обида, вот она его просила, пожалуйста. Как любая женщина хочет, чтобы мужчина был рядом, получается. получается, он пока в ВВС находится, до предъявления обвинения сменили ему режим содержания. Он на чудеса не рассчитывает, ну, в принципе, никогда не рассчитывал на чудеса. Он готов морально, короче, то есть, ну, как бы показывает абсурдность системы как бы на себе. Он понимает, что все его поступки не приведут, там, что завтра уже, короче, там, режим падет. Он режим высмеивает, он считает, что можно так чего-либо добиться. Ну, какой-то, в принципе, эффект есть. Ну, по крайней мере, я общаюсь со знакомыми его по улице, у меня есть друзья, у меня есть там определенный круг общения. Я знаю, что люди, которые там могут говорить все что угодно про оппозицию, но когда знают, что я сын оппозиционера, там знают меня, знают моего отца, то совсем другое отношение, то есть заставляет людей задуматься. Никто мне не сказал, что там твой папа там идиот, или там твой папа что-то неправильно делает. Ну, мнение людей меняется, по крайней мере, заставляет задуматься. Что он не сделает, его право, его борьба. В любом случае, я буду поддерживать, даже как бы этот вопрос не стоит. То есть, нисколько не осуждаю, буду всецело помогать. А как бы я поступил, ну, не примерю чужую шкуру. То есть, это как бы надо смотреть по ситуации. Но Кевска Зарабидзе не может. В любом случае, он для меня остается отцом в любом возрасте. У нас не было принципиальных разниц в позициях. Были на моменты, ну, как бы принципиальные не было. Ну, в любом случае, он не уголовник, не сделал ничего, за что можно, допустим, там где-то стыдиться или как бы расстроиться перед там людьми, там, перед социумом. Каждый вправе решать, там, что ему там на груди набить, куда ему идти, там, право, лево. Он не проступил никакую черту, он морально прав.
Так мяркуе Віктор Рубцоў, сын праваабаронцы Юрыя Рубцова. Я нагадаю, што ягонаму бацьку учора было прад'яўленае абвінавачанне за ухіленне ад адбыцця пакарання ў выглядзе абмежавання волі крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь і ўжытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. У панядзелак раніцай Рубцову ў спецкамендатуры ў Куплені Пружанскага раёну загадалі сабраць рэчы, пасадзілі ў міліцэйскі аўтамабіль і адвезлі ў раённы следчы камітэт. Адтуль ён праз тэлефон паведаміў у свабодзе, што абвяшчае галадоўку і адначасова байкот.